kuchli dovul oqibatida Toshkentda kamida bir odam daraxt tagida qolib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bo'ylab 17-18 oktyabr kunlari yuz bergan kuchli dovul oqibatida o'nlab uy tomi va tunuka devorlarning odamlar ustiga qulagani xabar qilindi. Guvohlarning ozodlikka xabar qilishicha 18-oktyabr kuni Toshkentda bir odam ustiga daraxt qulashdan olgan jarohat oqibatida kasalxonada jon bergan.
Daraxt tagida qolgan mashi o'lgan eshitdi shuni. Mashi daraxt bosib qolgan.
Guvohlarning ozodlikka aytishicha kuchli shamol tufayli daraxt bosib qolgan chalajon odamni tez yordam olib ketgan va u 16-sonli shahar kasalxonasida jon bergan. 16-sonli shahar kasalxonasining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda shifokorlarning daraxt ostida qolgan ayol hayotini saqlab qolishga urinishlari besamar bo'lganini aytdi. Gullola degan ayolni olib kelishdi, daraxt bosib qolgan o'ldi deya bildirdi kasalxona shifokori. Shuningdek, shaharning bir qancha joyida uylarning tunuka tomlari kuchli shamol natijasida odamlar ustiga qulagan va oqibatda bir qancha odam jarohatlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirga qadar tabiiy ofat talofatlari haqida rasmiy bildiruv qilgani yo'q. Vazirlikning ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlikka tabiiy ofat oqibatida bir odam halok bo'lgani va 10 ga yaqin odamning mayda jarohat olganini tasdiqladi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, 17-oktyabr kuni Buxoroda 5 qavatli binoning tunuka tomi tushib odamlar ustiga tushishi oqibatida 7 odamga yengil jarohat yetgan, 3 mashina shikastlangan. Ozodlikka Buxorodan yuborilgan video tasvirda uyning tomi o'pirilib pastga qulayotganini ko'rish mumkin. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, 17-oktyabr kuni shamol tezligi Xorazm va Buxoroda sekundiga 35-40 metrni tashkil etgan. Sirdaryo va Toshkentda esa 18-oktyabr kuni shamolning tezligi sekundiga 23 metr bo'lgan. Hozir shamol pasayishga o'tdi, shunga qaramay aholini uydan chiqmay o'tirishga chaqiryapmiz, dedi Ozodlikka O'zbekiston gidrometeorologiya markazi mulozimi. Ozodlik O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan kuchli shamol yetkazgan talofat tafsilotlarini o'rganishda davom etadi.